Прывітанне, Леонід.
Вітаю.
Ці шмат людзей звяртаюцца да вас па дапамогу?
Апошнім часам вельмі шмат людзей звяртаюцца па дапамогу. Самы тыповыя прыклады гэта калі чалавек губляе працу і не можа знайсці новую працу сабе. Прычым ён губляе працу не па сваёй волі. Ён губляе працу, напрыклад, па 29-му дэкрэту аб працоўных кантрактах, калі з тым ці іншым работнікам не працягваюць працоўныя адносіны. А па іншаму дэкрэту, па 3-му дэкрэту аб дармаедах, ён павінен дзяржаве яшчэ і плаціць за тое, што яна пазбавіла яго працаваць. Таксама вельмі багата выпадкаў, калі маладыя спецыялісты, якія скончылі тое ці іншае ВНУ, не могуць працаўладкавацца толькі па той прычыне, што яны не маюць вопыта працы. Вось, напрыклад, маладая дзяўчына, якая скончыла Гомельскі універсітэт, яна настаўніца, у яе вольнае размеркаванне было, так, як навучалася яна за свой кошт, а не за кошт дзяржбюджэту. Да? Вось цягам году 2015-го яна не змагла сабе знайсці працу ў сістэме адукацыі, таму што яна не мела вопыта.
Але...
І вось зараз яна атрымала гэта пісьмо шчасці.
Але я так разумею, што прынамсі пакуль што дэкрэт не прадугледжвае тое, што адсутнасць працы з'яўляецца падставай не плаціць збор. Так, адсутнасць працы гэта якраз такі падстава плаціць гэты збор.
Наогул, вось сёння мы ўжо сталі атрымліваць ад падатковай інспекцыі лісты на тыя скаргі, якія мы раней падавалі. Яна чорным па белому піша, што дэкрэт пра дармаедаў ён не прымушае нікога працаваць. Дэкрэт хоча прымусіць кожнага грамадзяніна, які не працуе, прымаць удзел у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. То бок падатковая кажа, што аплаці падатак і не працуй, твая занятасць і незанятасць нас не цікавіць. Вось у чым справа.
А ці можна падатковай даказаць, што чалавек не змог аб'ектыўна знайсці працу і таму не працаваў, а не таму, што ён некі злосны там дармаед?
Слушнае пытанне, ведаеце, у кожнага так званага дармаеда, да, свая асабістая гісторыя. І, канешне, калі звяртаюцца да нас, у наш профсаюз людзі, я заўсёды па-першае выслухоўваю, выпытваю у чалавека гісторыю, чаму ён не працуе. Ну, прабачце, адна справа, калі чалавек не працуе 5-8-10 год не шукае працу. А іншая гісторыя, калі чалавек згубіў працу, не можа знайсці. Асабліва гэта тычыцца такіх раённых цэнтраў, як, напрыклад, вось скаргі былі з Рагачова, з Добруша, з Кармы, з Калінкавіч, з Акцябрскага, Гомельскага рэгіёну такія райцэнтры. Як у тых Калінкавічах можна знайсці працу, калі ты ее згубіў? Наогул жа сёння што мы назіраем? Мы назіраем, што тая сейсматэхніка ў горадзе Гомлі, так, вельмі каб пазбегнуць скарачэння работ, да, 700 чалавек проста прымусіла перайсці на аднадневку працы, да, у тыдзень раз працаваць па чацвергах. І вось з той жа сейсматэхнікі да мяне прыйшоў чалавек і кажа: "Вось я не вытрымаю, зышоў, таму што мне трэба карміць сям'ю. Як я магу 4 дні ў месяц працаваць, і як я магу за гэтыя грошы карміць сям'ю?" Ён кінуў гэту сейсматэхніку, паехаў у Расію, а зараз ён павінен яшчэ дзяржаве і плаціць. Багата хто кажа, што калі ты не працуеш, ідзі ў цэнтр занятасці, ідзі, станавіся ў якасці, на ўлік у якасці беспрацоўнага, і тады ты не будзеш лічыцца вось гэтым дармаедам.
Не факт, што знойдзецца праца для цябе, нават калі ты зарэгіструешся.
Толькі сёння зараз ад мяне пайшоў чалавек, які ў 2015 годзе, з пачатку 2015 года зарэгістраваўся ў якасці беспрацоўнага ў Гомельскім цэнтры занятасці. Потым яго цэнтр занятасці накіраваў на кіроўцу пагрузчыка, вывучыў 3 месяцы, так, атрымаў ён гэтае пасведчанне, малады хлапец, шукаў ён сабе працу, яго зразумела, яго пасля навучання цэнтр занятасці зняў з уліку ў якасці беспрацоўнага, але працай ён яго не забяспечыў.
Ці атрымліваецца такім людзям дапамагчы? Увогуле, колькі людзей вы выратавалі ад гэтага збора?
Казаць, гэта, канешне, вялікае слова, казаць, што я выратаваў. Я дапамог людзям,
так,
тым людзям, якія згодныя бараніць свае правы. Я дапамагаю скласці скаргі як у падатковую інспекцыю, а потым пасля атрымання адказу з падатковай скласці скаргу ў суд. Усё ж у гэтых скаргах мы кажам, што аб прымусовай працы.
Я так разумею, што яшчэ да камітэта па правах чалавека ніхто не дайшоў, але прынамсі першы зварот у беларускі суд ужо падрыхтаваны, так?
Так, да, гэта жанчына з Рагачова, дарэчы, з райцэнтра Рагачова Гомельскай вобласці. Яна, да, яна учора якраз такі надаслала мне адказ падатковай. Ёй падатковая адказала так: калі няма грошай, ці звяртайся да дэпутатаў, каб яны маюць права паводле падатковага кодэксу вызваліць чалавека, які знаходзіцца ў такім становішчы, вызваліць ад гэтага падатку, да? Ці плаці, шукай грошай, плаці. Яна звернулася ў суд з маёй дапамогай, са скаргаю. Гэта скарга цягам дзён 20, напэўна, пройдзе, будзе разгледжанне. Канешне, я не верыў тое, што суд першай інстанцыі ў райцэнтры задаволіць нашу скаргу ці задаволіць наша патрабаванне паставіць пытанне аб тым, што дэкрэт номар 3 прэзідэнта аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства, да, ён супярэчыць канстытуцыі. А менавіта першым пунктам скаргі мы і ставім гэта пытанне. У суддзі ёсць права. Але гэтым правам, канешне, суддзі не карыстаюцца. Я такой практыкі не ведаю за 20 апошніх год, каб якісьці суддзя карыстаўся вось гэтым. Але мы просім, таму што іншага выйсця няма.
Прыспела нагода, як кажуць, усяму свой час, і магчыма ў суддзяў прыспеў час скарыстацца гэтай практыкай, так?
Уяўляеце сабе суддзю раённага дзесьці там у Брагіне, ў Добрышы ці ў Лоеве, які скажа аб тым, што дэкрэт прэзідэнта, дэкрэт, іншымі словамі, майго наймальніка супярэчыць канстытуцыі, да? І што далей будзе з гэтым суддзём? Напэўна, на будоўлях народнай гаспадаркі яму далей не дадуць працаваць нават юрысконсультам.
Сапраўды, праз пару гадоў можа ён ператварыцца ў такога ж дармаеда, які не можа знайсці працу і вымушаны будзе заплаціць гэты падатак. Відаць, апошняе пытанне. Вашы рэкамендацыі тым, хто зараз, ну, напрыклад, атрымаў паведамленне з пошты пра тое, што яго там чакае, ну, так бы мовіць, ліст шчасця.
Абавязкова трэба ісці і атрымліваць гэты заказны гэты ліст, заказны гэты каперт. Чаму? Таму што дэкрэт пабудаваны такім чынам, што праз 10 дзён пасля таго, як падатковае заказное пісьмо накіравала, яно лічыцца уручаным чалавеку. Гэта норма дэкрэта, так пабудаваны дэкрэт. Таму гэта не выхад. Не атрымліваць гэта не выхад з сітуацыі.
А гэта нармальна ўвогуле, што ў дэкрэце прапісваецца парадак атрымання заказных
лістоў? Прабачайце,
у дэкрэце
нічога нармальнага няма. Гэты дэкрэт заднім, прабачце, числом уводзіць абавязак. І ён прыняты ў красавіку 15-го года, а за студзень 15-го года з мяне патрабуюць падатак. А прабачце, гэта нармальна.
Цікавая і трагічная сітуацыя, ў якой апынуліся па апошніх звестках больш за 250 тысяч беларусаў, пра якую нам распавёў прававы інспектор незалежнага прафсаюза РЭП Леанід Судаленка. Леанід, дзякую за размову.
Дзякую вам і слухачам яшчэ раз хочу сказаць: не спяшайцеся прызнаваць сваю паразу.
З вамі таксама быў журналіст Павел Свердлоў. Заставайцеся на Еўрарадыё.